22. kafli Þriðji ræðukafli Þriðja ræða Elifasar Elifas frá Teman svaraði og sagði Vinnur maðurinn guði gagn? Nei, vitur maður vinnur sjálfum sér gagn. Gleðst hinn almáttki yfir réttlæti þínu? Er honum ávinningur að lítalausri breytniðinni? Ávítar hann þig fyrir guðsóttaðinn og dregur þig fyrir dóm? Er ílska þín ekki mikil, eru afbrot þín ekki óþrjótandi? Þú veðsettur landa þína að ástæðulausu, afklæðir fólk og skilur eftir nakið. Örþyrstum gafstu ekki vatn að drekka, sinjaður hungruðum brauðs. Sterkur maður á landið og í því býr mikils virtur maður. Þú sendir ekkjur frá þér tómhendar og braust niður mátt munaðar lesingja. Þess vegna ertu umkringdur snörum og óvænt skelving hræðir þig, myrkur byrgir þér sín og vassflaumur færir þig í kaf. Er guð ekki himinn hár? Sjá hve fjarlægustu stjörnur eru hátt uppi, en þú spyrð, hvað veit Guð? Getur hann dæmt það sem er handan við skísortan? Ský hyljan svo að hann sér ekkert, hann gengur á himinhvelfingunni. Ætlar þú að feta hinn forna stíg sem illmenni tróðu? Þeim var kippt burt fyrir aldur fram, grundvöllur þeirra skolaðist burt. Þau sögðu við Guð, farðu frá oss og hvað getur hinn almáttki gert oss? Samt fyllti hann hús þeirra gæðum, en fyrir ætlanir óguðlegra eru fjarri mér. Réttlátir sáu þetta og glöddust, saklausir hættu þá. Andstæðingum vorum var tortímt, og eldur gleifti þá sem eftir voru. Náðu sáttum við Guð og lifðu í friði. Þá hlýturðu velgengni. Þygðu ráð úr munni hans, legðir orðans á hjarta. Snúirðu þér til hins almáttka og auðmýkir þig, haldir rangindum frá tjaldið þínu, varpir skýra gulli í duftið og ófýr gulli í lækjar mölina verður hinn almátt þér skýra gull og skínandi silfur. Þá muntu gleðjast yfir hinum almáttka og hefja auglit þitt til Guðs. Byðir þú til hans bæn heyrir hann þig og þú munt standa við heit þín. Áform þín munu heppnast og birta ljóma á vegum þínum. Þú kallar niðurlægða hroka gikki en Guð hjálpar auðmjúkum. Hann bjargar saklausum vegna hreinna handa þinna bjargast hann.